This is Radio.
Бишкекте саат 8 таң казаттык уктуруусун улантат. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Саламатсыздарбы? Алдыдагы бир сааттык программабыздын уч каймазмуну. Коңшулаш өлкөлөрдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Кара сөздүн чебери, жазуучу Мурза Гапаровдун чыгармачылыгын талкууга алган бетме-бет уктуруусу. Тирим дилим берүүсүндө кыргыз балдар адабиятынын абалы, Ысык Көлдөгү кыргыз тилинин жагдайы жөнүндө сөз болот. Ошондой эле жекшемби күнкү күлкү тамашалуу музыкалык таңкы шоу кум берүүсү Азаттыкта улууга чыгат. Оболу соңку жаңылыктар Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Саламатсыздарбы? 5-июнда Ачык саясат гезитинин башкы редактордун орун басары Абдувахап Моноевди Бишкектин Жаш гвардия токтоол көчөлөрүнүн кесиштишинен кечки саат 9:00 белгисиз адамдар сабап кетишти. Бул тууралуу аталган гезиттин башкы редактордун орун басары Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында гезиттин редакциясынан Моноевдин телефонун номерин белгисиз бирөөлөр сурап алышкан. Аны маанилүү маалымат бар деп чакырып алышып катуу сабап кетишкен. Учурда Абдувахап Моноев жаракат алып бети башы көк ала болуп Бишкектеги атайын ооруканада дарыланып жатат, дейт Момбеков. Кечээ президент Курманбек Бакиев Ысык Көл областында иш сапары менен болду. Мамлекет башчысы түшкө чейин Түп районунун Ак Булак айылына келип, маданият үйүнүн реконструкциясынын жүрүшү менен таанышты. Андан соң Аксуу районунун Теплоключенко айылына келип, 19-чу кылымдын башы 20-чу кылымдын аягында жашаган белгилүү коомдук ишмер Кыдыр Акендин эстелигинин ачылыш аземине катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ошто Алмазбек Атамбаевдин штабына кысым күчөдү. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын Ош шаардык штабынын жетекчиси, Атамекен партиясынын мүчөсү Абдыкайым Кангелдиев дубанда кабарчыбызга берген маегинде билдирди. Анын айтымында президенттикке талапкерлиги көрсөтүлгөн Алмазбек Атамбаевдин Оштогу штабына кысымчылык күчөп, оппозициянын жергиликтүү лидерлерине кылмыш ишин козгоо өнөкөткө айланды. Калктын айрым катмары шайлоонун таза өтөрүнө ишенбей, баш ийбөө акцияларын уюштурууга камданууда, деп билдирди Кангелдиев. Кечээ Бишкекте бир нече жеке менчик гезит күркөлөрү күч менен алынды. 100 ашуун гезит күркөлөрүнүн ээлери эркин басылмалардын, алардын ичинде Ачык саясат гезитинин сатылышын тыюу максатында кыргыз басма сөз акционердик коому Бишкектин аймагындагы гезит күркөлөрүн күч менен алдырып жатышканын Азаттыкка билдирди. Басма жаңылыктары коомдук биригмесинин айрым мүчөлөрү мунун артында бийликтеги үй бүлө турат деген тарталбаган маалыматтарды айтышууда. Бул маселе боюнча кыргыз басма сөздүн жетекчилиги жана Ак Үй менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Элди атайылап сабатсыз кылууга жол берген саясат жүрүүдө. Бул тууралуу көркөм сөз чебери жазуучу Мелис Абакиров Азаттыктын бетме бет берүүсүнө берген маегинде билдирди. Анын айтымында маалымат боюнча 2005-2006-2007 жылдарда кыргыз тилиндеги балдар үчүн жазылган 12 китеп 12 000 нуска менен чыккан. Бул 1000 балага бир китеп деген сөз. Китеби окуудан калтырып элди атайылап сабатсыз кылууга жол берген саясаттай болуп жатат, дейт Абакиров. Ал ошондой эле Бишкектен 60 чакырым алыстыктагы Жайнак Саадаев атындагы мектептин 1-класстарында 4 эле алиппе китеби бар экендигин, кыргыз тилиндеги окуу китептери чыгарылса да өтө аз санда чыгарылып мектеп окуучуларына толук жетпей жатканын белгиледи. 41 жаштагы кыргыз уулу талант Дүйшөбаев жетектеген Барселонанын гандбол боюнча Сьюдад Реал командасы чемпиондордун лигасын жеңип алды. Талант Дүйшөбаев гандбол боюнча Испанияда оюнчу болуп бир жолу, машыктыруучу болуп 3 жолу Европа гандбол лига чемпионатынын жеңүүчүсү, 2 жолу дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу, олимпиадаларда 1 жолу алтын, 2 жолу коло медалдын ээси болгон. Учурда ал Барселонанын гандбол боюнча Сьюдад Реал командасынын башкы машыктыруучусу. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек беребиз. Алар менен Прагадан кесиптешим Венера Сагындык кызы тааныштырат.
Рахмат. Экинчи дүйнөлүк согушта антифашисттик күрөшкө батыштык күчтөр кошулганына 65 жыл толду. Франциянын түндүгүндөгү Нормандияда өтүп жаткан салтанатка миңдеген согуш ардагерлери, АКШ президенти Барак Обама, француз лидери Николя Саркози жана башка европалык жетекчилер катышты. 1944-жылдын 4-июнунда Америка, Канада жана бир катар европалык өлкөлөрдүн аскерлери Нормандияга алынып келинип, фашисттерге каршы экинчи майдан ачылган. Ал салтанатты утурлай Обама менен Саркози Иранды өзөктүк программасын токтотууга үндөштү. Орусия Беларусьта өндүрүлгөн товарлардын 500 түрүн импорттоого тыюу салды. Бүгүндөн тарта күчүнө кирген бул чара Орусиянын башкы санитардык врачы Геннадий Онищенконун айтымында Беларусь тарап талап кылынган тийиштүү документтер менен камсыз кылбаганынан улам кабыл алынды. Бул жаңылык бирок майдын аягында Беларусь президенти Александр Лукашенко анын өлкөсү Москванын орбитасынан чыгаарын жарыялагандан улам эки өлкө ортосундагы мамиле чыңала түшкөн маалга туш келди. Ауганстандын түштүгүндөгү жардыруудан 4 киши набыт болду. Пакистандын чыгарларынан анча алыс эмес Спинболдак калаасында жангечти жардыргыч заттар салынган мотоциклин ресторандын жанында жардырды. Өзү менен кошо 4 киши набыт болгондон башка дагы 8 адам жарадар болду. Кытай Түркмөнстандагы газ кенин иштетүүгө 3 миллиард доллар бөлөт. Бейтарап Түркмөнстан мамлекеттик кезди кабарлагандай 14 триллион куб метр жаратылыш газы бар деп болжолдонгон түштүк Йолотан кенин иштетүүгө Кытай тарап демөөрчүлүк кылмакчы. Эксперттердин баамында көлөмү жагынан дүйнөдөгү 5-чи ири газ кенинен Кытайга тартылчу 7000 чакырымдык газ кууру ушул жылдын аягына дейре курулуп бүтүшү керек. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар, окуялар өнүгүшү менен сиздер биздин интернет сайтыбыздан таныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми арай тууралуу кыскача маалымат менен Мира Аманбаева тааныштырат.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 7-8 июнда тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 7 июнда Кыргызстанда күн күркүрөп, мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 20-25 даража жылуу. Чүй, Ош, Жалал Абад аймактарында 22-27 даража жылуу болот. Ысык Көл өрөөнүндө 18-23 даража жылуу. Нарын дубанында 15-20 даража жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы 23-25 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, УКЭИ, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Коңшулаш өлкөлөрдөгү соңку окуялар тууралуу берүүнү Жаңыл Жусуп жан даярдады.
Алдыдагы мүнөттөрдө мына өлөңдөнгөн темаларга кайрылабыз. Орусиянын жетим балдар үйлөрүндө борбор азиялык мигранттардын таштанды балдары көбөйүүдө. Аларды чет элдиктер багып алган учурлар аз эмес. 10 000 деген мескет түрктөрү Өзбекстандан кооланганына 20 жыл болду. Чатак кандайча чыкканы алиги аныктала элек. Борбор Азиядагы президенттердин керт башына сыйынуучулук өстү кемиген жок. Аймакта жапайы мөмө дарактарынын жок болуп баратышы эмнеден? Мындан кандай кесепет келиши мүмкүн? Анда Азаттыкты угуңуздар. Алды менен апта ичиндеги кыска кабарлар. 1-июнь дүйшөмбү. Тажикистанда полиция Өзбекстан менен чек арадагы Сок дубанында диний экстремист деп шектелген 11 кишини камакка алды. Жергиликтүү прокуратурадан Азаттыктын тажик кызматына аларга тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясына мүчө, улуттар аралык расалык жек көрүүчүлүктү козуткан деген айыптар тагылып жаткандыгын маалымдады. Казакстандын түндүк батышындагы Орал шаарында активисттер өкмөттүн оппозицияга кысым көрсөтүшүнө нааразылык билдирип көчөгө чыгышты. Алар сталиндик репрессияларды эскерүү күнүндө учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин бийлиги тарабынан жок кылынды деп эсептеген журналисттер менен саясатчылардын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. 2-июнь шейшемби казак президенттин мурдагы күйөө баласы казак катуулдарын 2012 жылдагы президенттик шайлоого даярданууга чакырды. Азаттыктын казак угармандары менен интернет аркылуу баарлашканда Рахат Алиев азыркы казак бийлигине каршы күрөш шайлоо аркылуу жүрүшү керек деди. Австрияда сүргүндө жашаган Алиев Казакстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү каржылоого даяр экендигин да айтып өттү. 3-июнь шаршемби. Казакстанда дагы жаңы өкмөт өкүлдөрү камакка алынды. Өлкөнүн финансылык полициясы билдиргендей, КИИК компаниясынын жетекчиси Серик Туржанов менен Александр Нисанов Статистика комитетінің төрағасы Бірлік Мендібаевтер қамақ алынды. Май айында экология департаментінің жетекшісі, статистика агенттігінің төрағасының орынбасары ұшында өле өлкенің уран шығарушы ішқанасының басшылары қамақ алынған. 3 июнда өзбек чегарачылары 3 қырғыз әскерін қармап қайра бошотушту. Мунун алдыңкы күнү кыргыз чегарачылары 2 өзбек аскерин кармап кайра коюп берген эле. Ушул эле күнү кыргыз чегара кызматы кыргыз өзбек чегарасындагы бардык текшерүү бөлүмдөрү кайра ишке киргенин маалымдады. Чегарада кыймыл өткөн аптада куралдуу топ Өзбекстандын Ханабад шаарында полиция бекетине кол салгандан кийин чектелип калган. Египетте кармалган 15 тажик студентинин 10 ашыгы бошотулду. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Каирде полиция 27 май күнү Аль-Азхар университетинде окуган тажик жана башка мурдагы советтик жумуриятадан келген 150 студентти кармап кеткен эле. Камакка алуудан мурда Тажикстанга кайткан студенттердин бири азаттыкка камакка алуулар виза маселесине байланыштуу болушу мүмкүн экендигин билдирди. 4 июнь бейшенби Таджикистанда улук мечит өкүлү Обаманын сөзүн сынга алды. АКШ президентинин Каирде жасаган мусулман дүйнөсүнө кайрылуусуна байланыштуу Таджикистандын мурдагы муфтии Акбар Туражанзаданын азаттыкка билдиришинче бул кайрылуу Обаманын сөзүндө айтылган көйгөйлөрдү чече албайт. Пакистандын Сват өрөөнүндөгү АКШ колдогон Пакистан армиясынын талиптерге каршы согуштук операциялары Обама администрациясынын мусулман дүйнөсүнө карата чыныгы мамилесин көрсөттү деп айтты Туражанзада азаттыктын тажик кызматы менен маегинде. 5 июнь жума. Бул күнү Кыргызстандын чек айылына жакын жерде өзбек чегарачылары жаңы тосум орнотушту. Бул тууралуу чек айылынын башчысы Сали Жумабаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында автомат менен куралданган Өзбекстандын 20-30 чакты чегарачысы күч менен чек айылынын мурдагы талаасына жаңы шлагбаум орнотушту. Жумабаев чегараны коргоого бийликтин көңүлүн бурдуруу үчүн бул жака чектеш айылдын тургундары Бишкекке жөө жүрүш уюштурганы жатышкандыгын айтты. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Анда Борбор Азия апта ичинде программасындагы негизги темаларга өтсөк. Ушул жумада 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү майрамдалды. Буга байланыштуу томолой жетим же ата-энесинен тирүүлөй ажыраган балдардын тагдырына кайрылсак. Соңку жылдары Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттар ымыркай чүрпөлөрүнөн баш тартып же баласын бага албай мамлекеттин камкордугуна өткөрүп берген учурлар көбөйгөндүгү маалым болууда. Бул тууралуу Венера Сагындык кызы кененирээк баяндайт.
Москвадагы 19 балдар үйүндө майрамдык концертке даярдык ушинтип кызуу жүрүп жаткан экен. Кыздар испан бийин үйрөнүп жаткан чакта ал жерде тарбияланып жаткан 16 жаштагы Акрам бизге жаш сүрөтчүлөр конкурсунда алтын медаль утуп алганын айтып сыймыктанып отурду.
Дети счастливы, они много чего получают в этой жизни, опыта.
Бул жерде балдар бактылуу, көп нерсеге жетише алышат, сапаттуу билим алышат. Биз менен атайын психологтор иштейт. Мен ушул балдар үйүнө түшүп калганыма абдан сүйүнөм, сыймыктанам. Келечекте атактуу адам болсом, сөзсүз мен 19 балдар үйүндө тарбияланган деп айтам, дейт Акрам. Ал мындан 8 жыл мурун ушул балдар үйүнө агасы, эжеси менен чогуу алынып келинген. Атасы өзбек, энеси орус, 3 бир тууган таптакыр каралбай көчөдө калганда коңшулары өкмөттүк органдарга билдирип, балдар мамлекеттин камкордугуна алынган. Жаңыдан келгенде үчөө тең жуунгандан коркуп, суудан жаабой качканын азыр тарбиячылар күлүп эстешет. Андан бери Акрамдын агасын америкалык үй бүлө асырап алды, эжеси университетке окууга кирген. Көз карандысыздык жылдары борбор азиялык миңдеген мигранттар Орусияга жумуш издеп агылып, алардын айрымдары оокаты жүрбөй көчөдө калып, же жаңыдан төрөлгөн наристесинен баш тартууга аргасыз болгон. 20 жыл ичинде Орусиядагы балдар үйлөрү ошентип, акырындап казак, кыргыз, өзбек, тажик жана башка улуттагы жеткинчектер же Акрамдай аралашма үй бүлөнүн балдары менен топтолуп отурду. Москвадагы 19 балдар үйүнүн психологу Маша Капилина баарынан да ушул аралашма үй бүлөдөн чыккан балдар көбүрөөк кыйынчылыкка туш болоорун айтат. Жакында Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун соңку 3 жыл ичинде Орусияда 60 кыргыз бала жетимдер үйүнө түшкөнүн маалымдап, мекендештерин аларды багып алууга үндөдү. Ага кимдир бирөө кулак салганы азырынча белгисиз.
Венера Сагындык кызы болду. Сиздер азаттыктан борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан жүргүзүүдөмүн. Өзбекстанды Фергана өрөөнүндө орун алган тополоңдорго ушул аптада 20 жыл толду. 1989 жылдын 3-4 июндагы окуялардын соңунан миңдеген месхет түрктөр Өзбекстандан көчүүгө аргасыз болушкан эле. Турак үйлөрдүн өрттөлүшү, адамдардын өлүмү менен коштолгон ал тополоңдун тутанышына себеп болгон жагдайлар тууралуу азыркы чейин ар кандай пикирлер айтылып келет. Толугураак сөз Улан Алымкул уулунда.
Мескет түрктөрүн эски совет аймагынан өткөн кылдын ичинде эле массалык түрдө экинчи ирет жер которууга аргасылган бул окуя алар Кавказдан Борборазияга күч менен көчүрүлгөндөн дээрлик 45 жылдан кийин орун алган. Кыргызстандагы түрктөрдүн коомдук бирикмесинин төрагасы Мурафадин Сакимов азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде 1989 жылдын июнундагы топурондон кийин Өзбекстандан көчүүгө мажбур болгон мескет түрктөрдүн саны тууралуу буларды айтат.
Өзбекстанда где-то 120 миңден ашык жашаган, бирок 100 миңге жакыны 89 жылдан чыгарылган Өзбекстанданчы. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда где-то порядка 20 миң биздин түрктөр жашайт. Основном Нечернозёмный район Россияга барышкан, где-то 15 миң биздин Кыргызстанга келген. Казакстанга да барган, бирок аз. Менимче ошо саясий маселе болгондо. Бытовой эмес.
Фергенадагы мескет түрктөр менен байланышкан кандуу тополоң Өзбекстандын ал кездеги советтик жетекчилиги Алмаш шаардын биринчи каатчы Рафик Нишановдун ордуна азыркы президент Ислам Каримов басарынын алдына туш келген. Ошол кездеген өзбек лидери Рафик Нишанов союздук маанидеги жыйындардын биринде мескет түрктөр менен байланышкан чатак бир чөчөк бүлдүргөндө эле талашуудан тутанганын айткан жайы бар. Бирок тополоңго чынын деле турмуштук деңгээлдеги ыйкы тыйкылык себеп болду деген күндө да маселенин тамыры тереңде эле. Юдгор Абит өзбек акыны Ислам Каримов бийликке келгенден кийинки алгачкы саясий диссиденттердин бири азыр Австрияда жашайт. Ал биз менен маегинде Фергенадагы тополоңдун 20 жылдыгына байланыштуу төмөнкүлөрдү эскерди.
Я помню, большая огромная комната и больше ничего не было. В одной комнате.
Эч нерсеси жок бош бөлмөдө өзбектер менен мескет түрктөрү чогуу жашаганы менин эсимде. Бири-бирине тоскоолдук кылбаш үчүн бөлмөнүн ортосуна шейшек тартып коюшчу. Кийинчерээк мескеттин түрктөрү өзүлөрүнө үй салып чыгып кетишти. Ушундай ынтымактуу жашоо 40 жылдан ашуунга созулду. Мен 20 жыл мурдагы окуяларды дайыма жогорудан уюшулган чагым деп атап келгенмин. Бул өзбек элинин тарыхындагы караңгы так.
1989 жылдын 23 июнунда Рафик Нишановдун ордуна биринчи каатчылыкка Кремль азыркы президент Ислам Каримовду жөнөттү. Кыргызстандагы түрктөрдүн коомдук бирикмесинин төрагасы Мурафадин Сакимовдун айтымында Өзбекстандан кетүүгө аргасыз болгон түрктөрдүн алды кийинчерээк Америкага чейин жер которушту. АКШтын качкындарды көчүрүү боюнча атайын программасынын алкагында мескет түрктөрдүн 14 миң океандын ары жагына кетишкен. Орусияны кошкондо азыр эски совет аймагында 700 миңдей мескет түрктөрү жашайт. Алардын 50 миңдейи Кыргызстанда. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. 5 июнь ишембиде дүйнөдө айлана чөйрө күнү белгиленди. Анда Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубузду экологиялык темалар менен аяктасак. Мөмөлүү дарактар менен жаңгактардын түпкү чыккан жери Борбор Азия эсептелинет. Илимпоздордун айтымында алар дүйнөгө жибек жолу аркылуу тараган. Жаңы изилдөөгө караганда биз жеп жүргөн мөмөлөрдүн жапайы түрлөрү жоголуп кетүү коркунучуна туш келишүүдө. Адамзатынын азык түрк коопсуздугу үчүн да коркунуч келтирген бул көрүнүш тууралуу сөз Амирбек Азам уулунда.
Борбор Азия мөмө жемиштери менен жаңгактын 300 ашуун жапайы түрүнүн мекени саналат. Фауна жана флораны коргоо боюнча эл аралык коом Борбор Азиянын бадал дарактарынын кызыл тизмеси деп аталган изилдөөсүн жарыялады. Изилденген мөмөлүү 96 бадал дарактын 44 түрү эл аралык критерийге ылайык жок болуп кетүү коркунучу астында турса, алардын теңинен көбү өтө коркунучтуу абалда экен. Мындай бүтүм Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Британиянын аалымдары чогулткан маалыматтын негизинде жасалган. Изилдөөнүн координатору Георгина Мейжинайым жоголуп кетүү коркунучу бар мөмөлүү жапайы дарактарды сактап калуу дүйнөнү азык түлүк менен камсыздоо үчүн өтө маанилүү дейт. Фауна жана флораны коргоо боюнча эл аралык коом Кыргызстанда да жоголуп кетүү коркунучу бар дарактарды изилдемекчи буюу.
Амирбек Азам уулу жапайы мөмө дарактарынын жок болуп баратышын сөз кылды. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун маек менен аяктасак, экологияны коргоо экономикалык өсүшкө кандай салым кошо алат? Ушул жаатта Европа биримдигинин президенти болгон Чехияда экология министринин орун басары Ян Дусик азаттыктын суроолоруна жооп берди. Алды менен мен Дусиктен Европа биримдигинин Борбор Азиядагы экологиялык стратегиясы барбы, бар болсо алар кайсы багытта өнүгүп жатат деген суроо менен кайрылдым.
Биз Европадагы айлана чөйрө тармагындагы реформаларды 1999 жылдан бери талкуулап келатабыз. Мына эми Бириккен Улуттардын Европа боюнча экономикалык комиссиясында бул программаны Чыгыш Европа, Кавказ, Борбор Азияга жайылтуу тууралуу чечим кабыл алынды. Бул сунуш Европа биримдигинде ишке ашырылып жаткан экологиялык саясаттын тажрыйбасын аталган аймактарга да жайылтууну карайт. Чехиянын айлана чөйрө министрлиги мындай тажрыйбаны Борбор Азияга жайылтууга күжүрмөн аралашып келатат.
Бул жааттагы башка кыйынчылыктар кайсылар?
Негизги кыйынчылыктарды экономикалык жана саясий болуп экиге бөлсөк болот. Экономикалык көйгөйлөрдү атасак, айлана чөйрөгө оорчулук келип жатканы менен өнүгүп келаткан өлкөлөрдө экономикага артыкчылык берилүүдө. Бирок экономика өнүккөн менен айлана чөйрөнү унутуп коюу коркунучу күчтүү. Экинчи маселе саясатка байланышкан. Демократиядагы мүчөлүштүктөр айлана чөйрөнү коргоого да кесепетин тийгизиши мүмкүн. Ушундан улам менин пикиримче Европа биримдиги Борбор Азияда демократиялык чечим кабыл алуу системасын колдоо менен айлана чөйрөнү коргоого да салым кошо алат. Европа биримдигинин мыйзамдарын көчүрүп койсо деле болот. Бирок чечимдер демократиялык жол менен кабыл алынбаса, аларды ишке ашыруу кыйын.
Кыргызстанда жалпы эле Борбор Азияда мисалы майда ишкерлер көп. Аларга сиз айлана чөйрөнү да коргоп, курсакты да тойгуза турган кандай иштерди кеңеш бере аласыз?
One example would be, for example, companies that
Мисалга, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө булган сууну тазалаган компаниялар жергиликтүү технологияны колдонуп иш жүргүзүшү мүмкүн. Алар ошондой эле Чехияда колдонулган технологияны өз шартына ылайыкташтырып колдоно алышат. Биздин экология министрлигинин интернет сайтында мына ушундай технологияларды жайылткан ишканалардын тизмеси бар. Аларга да кайрылса болот.
Деп билдирди Азаттыкка Чехиянын экология министринин орун басары. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Жакшы калыңыздар.
Ар жекшемби сайын Азаттык уналгысында Элүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтек жеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Урваткан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылса, эч ким турбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Элүнү.
Назарыңыздарда таң казатык уктуруусу. Кара сөздүн таанымал чебери Мурза Гапаровдун китептери автордун көзү тирүүсүндө деле сейрек жарыяланчу. Калемкердин жарык көргөн соңку китебинен бери 20 жыл өтүп, мына эми анын талантын сыйлагандардын аракети менен тандалма чыгармаларынын бир томдугу жарыкка чыкты. Азаттыктын бүгүнкү бетме бет талкуусунун катышуучулары жазуучу Мелиса Бакиров менен адабиятчы Осмон Акун Ибраимов маданий турмушубуздагы мына ушул орчун окуя тууралуу ой бөлүшөт. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кадырлуу агармандар, кыргыз адабиятынын классик жазуучу көркөм сөздүн чебери Мурза Гапаровдун жакында Экө ээн бакта деген бир тандалма чыгармаларынын өзүнчө бир томдугу чыкты. Мурза Гапаровдун чыгармачылыгы жөнүндө кеп кылуунун кезеги келди. Анда эмесе Мелис Мырза, мына сөздү сиз баштасаңыз, Мурза Гапаровдун могу китебинин чыгарылышынын чоо жайына же тарыхына токтоло кетсеңиз.
Мырза акенин кыргыз эл жазуучусунун болгондо дагы бир эң мыкты стилист, мен аны классик деп эсептейм. Ушундай кишинин эмеси 20 жылдан бери таптакыр китеп болуп чыккан эмес. Эң акыркы китеби 89-жу жылы мен Адабият басмасында иштеп турганда чыгарганбыз. 89-жу жылы. Ошондон бери 20 жылдан бери кыргыз эл жазуусунун чыгармасы кыргыз элине жетпей калат деген бул өзү уят эле нерсе да.
Мелис Мырза, соңку чыккан чыгармасы жанагы Жаңгакто коюн.
Жаңгакто коюн жомоктору Адабият басмасынан чыккан. 89-жу жылы чыгарылганбыз. Мырза экөөбүз 99-жу жылы атайын түзөп, экөөбүз жакшы мамилебиз жакшы эле, анан айтып калдым эке, өзүң муну эрекини тандап, өзүң түзгүң, кайсыларды киргизгенди сен басма кызматкери катарында жакшыраак билесиң деп, анан экөөбүз түзүп Мына уларды тандап, чогултан деганбыз. 10 жыл мурда тандап, чогултуп койгонбуз. Анан кийин каражаттын ошол кезде басмалардын баары, мамлекеттик басмалардын баарын банкротко учурады, каражат жок болуп калды, өкмөт карабай калды. Анан ошентип отуруп, бул токтоп калды. Токтогондон кийин көрүнгөн жерге чуркадым мен. Көрүнгөн Мырзаевка дагы, мен дагы ушу китепти спонсор болуп келе деп кыргыздын байларына, жаңы байларыбызга нечелерине бардык, жоопту жакшы алган жок. Бул фактыны айтпай койсом дагы болбойт. Мырзаке өзү бир жолу айтып келди. Меке деди, бизди кыргыз байлар окуя калыптыр деди. Мен окаттык бир бизнесмен жердешиме барсам, китебимди чыгарып бергиле спонсорлук кыл, бетине атыңы жазып, ушу азаматтык кыл деп коёюн десем, ал айтып атат дейт, Мырзаке, китебиңизди ким окуйт? Китебиңизди мен да окубай калдым. Мен окубагандан кийин китебиңизди эмне көрдү? Андан көрүчү сиз машина сурабайсызбы? Машина алып берейин. Үй сурабайсызбы? Үй алып берейин. Деп айтат дейт. Ой, мен өлдүм деди. Ушинтип айтып атпайбы? Мен өлдүм дейт. Көрсө мен өлгөн турбаймынбы дейт. Түрү өлгөн экенмин дейт. Кыргыз байлар окубай калгандан кийин бизди, депутаттар окубай калгандан кийин бизди, кыргыздын жазуучуларын өлгөн экенбиз дейт. Мына бул деген намыска тиечилген сөз да. Чынында эле ошондой. Кадыркы депутаттар, мурунку депутаттар, алар эч болбосо ушул маданият, адабият, китеп чыгаруу басмасы жагына көңүл бурат эле да. Эч болбосо мун жөнүнө кой, ал түгүл бизде окуу китептерин чыгаруу жагы ушунчалык болуп калган. Мен кээде таң калам да. Менин айылым мына эки эле токмоктун үстүндө, Борбор калаадан 60 эле километр. Ал токмоктун үстүндө дагы 10 эле километр жерде. Ошол жерге барсам, Жайнак Садаевдагы мектеп. Биринчи класста 4 эле алфавит бар экен. Болгондо эле тээ Муканбаевдин алфавити, Сулаймановдун алфавитинен 4 эле алфавит бар экен. 20 окуучу биринчи класстын окуучусуна. Уялганыма могу подвалдан келип туруп 10 алфавитин апарып сатып алып бердим да. Мына ушундай акыбалга жетип калдык. Эгерде Бишкектен 60 километр жердеги мектепте ушундай акыбал болгондон кийин башка жерде эмне деген эме? А кыргыздарда мындай адабий китептерди чыгаруу, мен статистикалык маалыматтарды айтып коеюн. 2005-2006-2007 жылдардагы маалыматтарды алып көрдүм да. Балдар китептери кыргыз тилинде 12 китеп чыгарыптыр, 12 000 тираж менен экен. Ой, күлкү келет да. Демек 1000 балага бир китеп деген сөз да, китеп окубай калтыруу деген сөз да. Бул жанагы элди атайлап сабатсыз кылууга жол берген саясаттай болуп атат да. Мооки биздин чоңдордун балдары кыргызча окуунун кереги жок аларга. Алар англисче окуш керек, алар деген кытайча окуш керек, алар японча окуш керек, Оксфордтон окуш керек, Кембриджден окуш керек, ошол жака кетиш керек. А кыргыздын балдарына кереги жок да бияктагы эмелерге.
Осман Акын мырза, кеп магазинде Бишкек боюнча жападан жалгыз нуска деген кыргыз китеп дүкөнү бар. Саңыз китептер абдан көп, бирок ошол эле мезгилде мына Мелис мырза айтып атат, чыныгы өрнөктүү тексттер, адабият катары көрсөтө турган мыкты чыгармалар аз болуп атат, чыкпай атат дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Биз өтө кыйчалыш тарыхый кризис орунда жашап атабыз, ушуну унутпасак. Себеби биз социализм деген 70 жылдан ашуун жашап турган система бүтүп, анан капитализм деген доорго тилекке каршы ам эч ким тандап ушу бизде болсун деген жок. Дүйнөнүн баары ошо өтүп алган экен. Советтер союзу ошого чыдай алдай кулагандан кийин анан ошол коомго келип отурабыз. Бул Советтер союзунун убагында албетте китеп көп чыкчу. Мына азыр эле, мына азыр кубакта Кудайга шүгүр көзү тирүү деген эл жазуучу деген эле жазуучулардын бирөөсүн айткым келип атат. Атын атап эле коеюн эми, таарынып калбасын. Ушу кишинин жазган 30га жакын китеби бар экен. Чынын айтканда ошол 30 китептин арасынан бирөөсү балким кайра дагы окучууга жарашы мүмкүн, болбосо жарабайт. Деле совет адабияты 80% совет адабияты ошо кездеги идеологияны мындай кылганда обслуживать этиш үчүн ошонун айтканын айткан кылып, дегенин деген кылып ошонун заказы менен жазылган адабият болчу. Муну да унутпайлы. Мырза Капаров ошол жана мен айтып аткан тирүү кезинде унутулуп калган Саман Топонун баарын жазып, наамдарды, званияларды алып алган жазуучулардын арасына кирбейт. Бул киши чындыгында эле жазгандарынын көпчүлүгү биздин адабий классикабызга кирди деп айтышка мүмкүн. Себеби бул өзү өтө мыкты сүрөтчү эле, сүрөткер болчу. Мен бул кишини ойчул деп айта албайм. Бул кишини мен чоң философ деп да айта албайм. Бул киши ушу көргөнүн көргөндөй, окуган кишинин өтө көпкө чейин, узакка чейин эсинен кетпей турган кылып образ тарткан, сүрөт тарткан ушундай мыкты художник, мыкты жазуучу эле. Жазуучу катары, сүрөткер катары, чыны адабияттын кызматкери катары адабияттын төрүнөн орун алган киши болчу. Ушул сыяктуу дагы Жолом Мамытов деген улуу акыныбыз бар эле, Турар Козонбердиев жана ушул сыяктуу. Булар эч качан заказ менен идеологиянын камтысын чаап, ошонун темасы боюнча чыгарма жазган жазуучулар эмес. Bunlar cana özlerinin bilgen, özlerinin cüröktörünün öygen cevosu bunlar tolkutkan çıkarımlar yazgan yazıcılar ile. Buna hoşulurdun arasından Mirza Kaparov'un kitabı çıkıp oturat. Men öyleyim bu çok okuya bizdin adayı turmuşuzdakı, madani turmuşuzdakı en bir жакшы саамалык деп эсептейм. Ошондуктан ушул китеп кут болсун.
Мелис Мырза, Мырза Капаровдун чыгармаларын окуганда бул башка дүйнө, өзгөчө бир көркөм, адамды өзүнүн ичине тарткан бир керемет дүйнө катары кабылдап келе жатабыз. Арыстан баб жөнүндө жасабы, Баткендин тегил бир бурчунда тоонун арасында калып калган зардалы жөнүндө жасабы, өрүккүлдөгөн оокат жөнүндө жасабы, бадам тоолорун жасабы, чыгылып кандайын жазса да Мырза Капаров жазуучу катары, сүрөткөр катары шу кыргыз сөз өнөрүнө, кыргыз адабиятына, кыргыз көркөм адабиятына, көркөм сөзүнө кандай бир жаңылыктарды алып келди деп айта аласыз да?
Жана Осман Акын Мырза айтып атпайбы, бул ойчул эмеселе, философ эмеселе деп. Бул дүйнөлүк адабиятта ойчул болуп өз доорунда ушу Чыңгыз Айтматовдой эле Вальтерлер болгон, алар Европа тилдерине которулган, алардын ошо повесть романдары жалаң философиялык маанайда болгон. Бирок эки чукулумдан кийин алар ойчул болуп философ боюнча калды, бирок жазуучу бойдон калган жок алар. Алар жазуучу деген аты жок алардын да. Философ
анын кесиби философия.
Философия деле айтып атам да, маселени да айтып атам да. Анан андай дебеш керек. Сүрөткөрдүн негизги вазифасы бул өзү сүрөттөп берүү. Ал деген алар показать, не доказать, да? Орусча белгисиз нэмеси менен айтканда. Бул ошо жагынан алганда, бул эмнеси менен айырмынын Мырза Капаров. Бул дүйнөлүк мыкты адабияттын үлгүлөрүн менен тааныш болгон. Мен суугарылган деп айтам да ошого. Бул бүткүл мыкты Португал адабиятынан баштап, испан адабиятынан баштап, латын Америкасынын адабияттарын, француз адабияттарын, англи, немис адабияттарын, орус адабияттарын баардык мыкты үлгүлөрү менен ар бир кылымдагысы менен тааныш болгон, ошолор менен сугарылган, ошолордун деңгээлинде жазайын деп аракет кылган, билим деңгээли окуу окугандыгы ошо чеберчиликке анан стилист катарында үйрөткөн да, бул ошо сүрөткөр катарында. Бул ойчул катарында эмес, жана туура айтып атасың да, сүрөткөр катарында. Бирок ошондо асылзаадалыкты анан сулуулукту адамдын накты ички дүйнөсүн берүүнү көздөйт да. Бүткүл баардык, маселен каягында болбосун, Мургаптын турмушундагы чабанды турмушун жазабы, балдардын эмесин жазабы, кара көлдүн каздарын жазабы, же болбосо тиги айгүл тоону жазабы, зардалыны жазабы, ноокатын өрүк зарларын жазабы, бул сүрөттөп турат да. Эң дагы жакшысы мунун ширин тили бар, түштүктүн мээздериндей, өрүктөрүндөй болуп сөздөрүн өзүн накта баягы электизм сөздөрү ушунчалык устаттык менен пайдаланат, анан кийин ушу өз өзүнчак берет, ошонусу менен кишини тартып алат да. Мында эрикпейсиң, мында көз алдың элестеп турат. Анан кийин өзгөчө мунун бир жакшы бир эмеси, кай жерден баштап кай жерден бүтүрүүнү билет да. Өзүнүн мыкты ички редакторлук кудурети болгон да. Керексиз нерселерди бул кошкон эмес бул эмесине да. Кээ биздин кыргыз жазуучуларындай биздей болуп да. Бир роман бар, мен атын айтпай эле коем. Бир эмени Чесебет мектептин директорун чакырып кел деген жүрөт башталган роман. Ал ошо барып келгенче 14 бет экен. Ошо эшегин тыкыдыңдатып басып барып келгенди чакырып келгенин ортосундагысы 14 бет. Мунун мына мындай кереги жок да, азыркы заманда кереги жок нерселерди алган эмес ал. Мына чеберчилик деп коет, мына стилистик да, стилист бул, накты стилист болгон да. Кыргыз жазуучулары стилист жазуучулар аябай аз, калп айтып атам болсо мына. Ушу Мукаэлебаев мыкты стилист болгон, улуу жазуучу. Мына ошондой эле стилист, мына экинчи стилист бул ким? Мырза Капаров да.
Осман Акын Мырза, Мырза Капаровдун чыгармачылыгынын мындай кыргыз улуттук көркөм сөз өнөрүндөгү өзгөчөлүгүн сиз кандай деп айтат элеңиз?
Мырза Капаров азыр Мелис Кирусту айтып кетти. Эң биринчи кезекте бул киши тарткан образдары, калтырып кеткен элестери жана тили өтө өзүнчө бир айырмаланып турган индивидуалдуу, мындай кандай тили менен почеркинен айырмаланып турган жазуучу болчу. Азыр карап отурсак, ошо кездеки адабияттын 80% мына мен ачык эле айткым келет, ошол бул же тигил партиянын тапшырмасын аткарган адабият болгон. Ал адабиятты кайра чыгарып же болбосо ошондо элге таратуунун менимче зыяны жокко, бирок пайдасы деле өтө чоң эмес деп эсептейм. Мына ушул Мырза Капаров сыяктуу, Жолом Маамытов сыяктуу, же болбосо Турар Козонбердиев, ушул сыяктуу биздин өтө сейрек кездешкен Байдылда сыяктуу керектүү эл окуй турган элдин жүрөгүнүн терегинен орун алган жазуучуларыбыз бар, акындарыбыз бар, драматургдар бар. Мына ошолорду чыгаруу, ошолорду элге жеткирүү албетте бул мамлекеттин дагы, элдин дагы, ар бирибиз милдетибиз. Ошондон Мырзагапаровдун кыргыз адабиятына ээлеген орду өзгөчө. Биринчиден, бүгүнкү өмүрүндө көп деле наамдарды алып, көп деле сыйлыктардын ээси болгон жок, бирок адабиятта мындай айтканда өтө бекем ордун ээлеп, окурмандардын жүрөгүнө абдан бекем тамырлаткан мыкты сүрөткөр болчу. Сөз деген өтө күчтүү, сөздүн энергетикасы күчтүү болот. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ушундайда ар ким өзү эле деп кыймылдасак чыгат да. Мисалы үчүн Японияда же Америкада ошо өкмөттүн токтому
бул деген мындай бир жакшы түшүнүш керек да. Маселен, сен Америка, Япония, Орусия деп атасың. Бул китептин канча окурманы бар экенин эсептеш керек да. Маселен, англи язычный китептерди алар рынокко өзүн өзү актай алат да. Азыр сандуу эл үчүн бул мамлекеттик колдоо болбосо болбойт да. Такыр сен илгерки идеологияңы да азыр кайра эме кылып отурасың. Бул деген таптакыр тетире эме да бул.
Жаңы идеология келип мынакей жыргатып атканын көрүп атабыз го. Мен айтайын дедим башка да, мен сала керебиз. Көп эле китептер бар, мисалы үчүн мынакей айтып атпаймынбы, аларды чыгарыштын эч бир кереги жок, потому что аны эчким баары окубайт. Мынакей спонсор нечен китеп чыгардык, чыгарып автордун колуна бердик, арыз жазып келет, тигинде мындай деп келет, юбилейим бол дейт. Ошол чыгарган боюнча бүт тираждын баары үйүнүн подвалында калат да, ошонун калып калат, эл окубай атат. Окуй турган китепти элди издеп таап окуп атат, мисалы үчүн көрүп атпайбызбы? Билим алам деген киши өзү издеп жүрүп таап окуйт керек болсо.
Мелис мырза, мына кийинки кездери сиздин баамыңызда мына ушул жанагы көркөм баалуулуктарды элге жеткирүү, аларды аз да болсо мындай чыгаруу иштерим ичине жанданып жолго коюлуп калды деген сизде бир ишеним барбы?
Китеп чыгаруу маселесин бир кичине башкачараак карасак да, маселен классикалык чыгармаларды француздардын классикаларын, бүйгөлорду, эмелерди алар өкмөттүн атайын бөлгөн каражаты менен чыгарат. Алардын туугандары жок болсо, кийини жок болсо алар ким чыгарат маселен да? Бизде деле мисалы үчүн Аликеңди, Мукайла Абаевдин, жана аны Баялиевдин эски бай классикалык үлгүлүү деген китептерин чыгарган киши жок болуп атпайбы? Маселен, ошолорду каржылоо жөнүндө болуп атат. Кептин баары да. Осмонак мырза айткандай китептер толтура. Бирок ал кандай китептер? Чынында эле топон көп болуп атат. Чоп чоң эле депутаттар жана академиктер чыгарган китептерин карасаңар, үй бүлөлүк альбом, фото альбом болуп калып атат да.
Төмөндөгөндөн мурун акчасы болсо эле чыгара берет, көрүнгөнгө таратат. Мисалы үчүн менин үйүмдө бир бери-жабыр 20 китеп турат. Эмне кыларымды билбейм. Окуйун десең эчтеке жок. Жалаң сүрөт, жалаң альбом.
Кадырлуу агармандар, бүгүн биз көркөм сөздүн чебери Мырзагапаров жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин аңгемеге катышкан меймандар менен силерди тааныштыра кетейин. Кыргыз сөз чебери, жазуучу Мелис Абакиров, филология илим доктору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, белгилүү адабиятчы окумуштуу Осмон Акын Ибраимов мырзалар болду. Аңгеме дүкөндү уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Программабыздын башында айтылгандай, бүгүн сиздерге Тилим Дилим берүүсүнүн кезектеги түрмөгүн сунуш кылабыз. Түрмөктүн бул санында балдар китебинин жагдайы жана Ысык Көл дубанындагы кыргыз тилинин абалы тууралуу сөз болот. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев алып барат. Ага Азаттыктын Ысык Көл боюнча өз кабарчысы Рита Нурманбет кызы жардам берет.
Кадырмандуу угармандар, эми Тилим Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Китеп маселеси. Мектеп мугалимдери окуучуларга китеп жетпей келатканын СССР кулагандан бери карай эле жеткен жерлерге чейин какшап келе жатышат. Акайып бийлиги калкыш сапкостторду эле жоюп тим болбостон, китеп дүкөндөр менен китепканаларды да жоюп жибергенин, ошондон ушул күнгө чейин Биргестеги китеп сатчу дүкөндөр, китепканалар менчиктештирилип, бирде тамак сатчу, бирде арак сатчу жайга айланып, колдон колго өтүп, азыркы доордун агымы менен агып калганын айтышат. Кыргызстанда бүгүн айрыкча балдар китебинин жагдайы оор. Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү Бегайым Жапарова мамлекет маданият министрлигине китеп сатып алуу үчүн 3 миллион сом бөлгөнүн, бирок сатып алалы десе китеп жоктугун айтат.
3 миллион сомдон 50% балдар китеп сатып алды. Себеби ал алам десе китеп жок. Бул бир факт. Экинчи факт, мугалимдердин балдарын үйүндө жүрөт да, үйүндө жүрсө 90% үйдө бирде китеп жок. Ошондо мониторингдөбүз 90 эки эле алыптыр. Анан кийин баягы ата энелерин чогушундан көрүп китеп сатып бербейсиңер, эй балдар кынап сабактуулукка кантип үйрөтөсүңөр, кантип тандабайсыңар китепсиз десе жок китеп дейт.
Дейт Бегайым Жапарова. Балдар үчүн китептер такыр эле чыкпай жатат деп так кесе айтууга болбойт. Бүгүн китеп чыгаруу менен алектенген менчик басмаканалар кеңири жайылган. Бирок илгеркидей көзөмөлдүн жоктугунан алар басып чыгарып аткан китептер көп учурда санитардык нормаларга жооп бере бербейт. Куталам балдар китепканасынын аткаруучу директору Бела Кубаталиева төмөнкүдөй дейт.
Ал эч ким ойлобочок, мына азыр деген басмака бар, мына ошолордун чыккан китеби складта бир 6 айга эмелип койдум, уруксат бербей атса сактанган 6 айга чейин эми ошол китеби мен оокумакмын, 6 айга мен ал эме окумакмын, тазалан сумакмын. Анан чукмак да кайра элечи рынокко чыгат, анан биздин балдарыбыз аллергия болуп мамлекетке ошончо бала аллергия болсо оорусуна даркоз менен болсо демек ошончо биздин инсанбыз канча каражат керек, канча семьянын баласы болсо ошончо бизге каражат кетип атат. Кайра элечи экономикага вообще ден соолукка баары тарабынан туура эмесби? Бул мындай эле серьезный нерсе, анан эме болсо анча көпкөнүн быктырабыз. Буга көңүл бурбайт мектеп, өкмөт, ата эне, эч ким көңүл бурбайт бул нерселерге.
Кубаталиева андан кийин балдар үчүн чыгарылып жаткан балдар китептеринин учурдагы абалы тууралуу төмөнкүдөй оюн айтты.
Эң негизги сунуш бул массалык каражат маалыматтарына өкмөткө кайрылышы ушул багытта бизде балдар адабиятын реклама кылган. Кыргыз тилинде чыккан балдар адабиятында балдар окуганга үлгүсүн ата эне өздөрүнүн балдарына китеп сатып бергенге үмүттөнүп ошонун өтө эле маанилүү экенине баса көрсөтчү. Анан китепкананы кыргыз тилинде чыккан адабияттар сынап турган атайын басмакана чыксын, ачылсын, китеп бирбет эмес дүкөнчү ачылсын, сатып ала турган дүкөн ачылсын. Анан балдардын китептерге болгон салык өтө эле чоң мектептерге арналган китептерге кандай салык болсо ошондой эле салык балдардын китебине, мына ошол салыктын ичине азайтылсын, атайын дүкөн ачылсын Бишкек шаарында, барып китеп сатып ала тургандай дүкөн болсун Ашкулмокто, кыргыз тилинде ошондой китепкана жүрөгү жок.
Балдар китептерин саткан китеп дүкөндөр Кыргызстандын райондорунда тургай борбор шаар болгон Бишкекте да жок. Бүгүнкү күндө баш калаабызда Касымалы Баядинов атындагы балдар китепканасы бар. Бул мекеменин китеп фонду 500,000 турат. Китепкананын директору Розаман Бетказиева мындай дейт.
Ошол 500,000 китептин чындап айтканда бир 40% мындай моралдык жагынан кичине эстеп калган китептер. Бул жалгыз биздин гана китепканага таандык эмес, жалпы Кыргызстандын китепканачыларынын баарынын эң көңүл маселелердин бири.
Роза айым бүгүн мукабасы эскирип, жыртылып бүткөн кыргыз китептерин желимдеп, чаптап, эптеп сактап ала турганын, анткени бул китептер эми кайра басылбай турганын, ал тургай оңдоп түзөгөнгө каражат жоктугун айтат. Кыргыз тил коомунун президенти Нурлан Кыдыршаев балдар китебинин жоктугу кыргыз акын жазуучуларынын түздөн түз күнөөсү деп эсептейт.
Балдар чыгармасын жазган жазуучуларыбыз жок, акындарыбыз да жок. Бир курс чыгарма чыккан жок. Бүт эле жанагы тилде Американын байыптерин көрүп эле бизгилерин баары ошолорду жанагы башка жаштардын көрүп эле ошону кыргызатуратан которуп эле жазып алышат. Бир көркөм адабияттан эле жазып ошондор үчүн бир туруш чыгарма чыккан жер жок. Илгери балдар адабиятында котормолор чыккан, мыкты классиктердин чыгармаларын которуп басып чыгарышкан. Ошол балдар адабиятында которма да жок. Биздин кыргыздын акын жазуучуларына карап турган кезде биз балдарды тарбиялай албайбыз. Ошон үчүн дүйнөдөгү жанагы Гарри Поттердин бүт дүйнөнү карап атат болсо бир чыгармасы которуп ошондой чыгармаларды которуп балдарга бермейин, биз балдарды өкүмдөтө албайбыз. биздин жазуучулардын акындардын дегени түшүнүктүү
дейт кыргыз тил коомунун президенти Нурлан Кыдыршаев. Эми кыргыз тилинин учурдагы абалын баяндаган Ысык Көлдубаны боюнча өз кабарчыбыз Рита Нурманбет кызынын макаласын чогуу угалы.
Кыргыз тилге мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө болгон мамиле Ысык Көлдө кыш айында эле кичине көңүл бөлүнгөн болбосо, жаз алды менен эле саммит президенттик шайлоого басым коюлуп, ал маселе унутта калып турат. Райондордон бирден өкүлдөр чакырылып, областка атайын координациялык борбор түзүлөт делген менен ал чогулуштагы улам кийинкиге жылдырылып отуруп эми күз айына калды. А сентябрь айында болсо кыргыз тил мыйзамынын кабыл алынганына 20 жыл толот. Ошентип ал мааракеге көлдүктөр эмне жетишкендик менен барабыз азырынча белгисиз. Кайсы жерде талкуу чогулуш болбосун жалаң кыргыздар отурса деле расмий тил деп өтүп атат. Мисалы Каракор шаарындагы кыргызча форумдун деңгээлине көңүл бурулу.
Оно не равноправно. Но кто виноват? Эмне? Элдик пистолдерин такаладыл башына. Чыңгышты. Давай, не подпишешь, убью тебя. Нет. Өзүбүз, мы сами виноваты. Мы сами виноваты. Почему Кыргызстан?
Бул Кумтергендин башкы экологу Эрик Кожомкуловтун канадалыктарды жактап аткан сөздөрүнүн үзүндү. Ал эми жергиликтүү калкка канадалык ишкерлердин зыяны гана тийип атканы боюнча республикалык семинар өткөрүп аткан Эркингүл Иманкожоева дагы
тынчтык келишимин сиздердин правительство менен түзгөнбүз, 4 миллион долларды төлөгөнбүз, ошон үчүн бул сотту токтотуңуз деген ходатайствосу менен кайрылган. Бирок сотто биз арбитражный соттун жана оригинал документин компания тарабынан бере албагандыктан, доказать эте албагандыктан жогорку соттун да биз тарапка чечилген.
Деп кыргыз тилинде ушундай деңгээлде сүйлөгөн эле. Андан кийин Чолпон Ата шаарындагы дүкөндөрдүн бирине баш баксак дагы, ал жерде орус тилинде кайрылган кардарларга күйүп болдук.
Что, девушка, у вас есть там молочные продукции?
Молочные не продаем.
Сергей Урсат?
Не, Урсат.
Кыргызча билет турбайсыз ба?
Кыргызча билесиз.
А эмнеге кыргыз дүкөнчүгө орусча сүйлөп атасыз?
Эмнеге баргандай да эми.
Ысык Көлдүн шаарларындагы дүкөн, чач тарач, байланыш түйүнү, мекемелердин кабылдамаларынан жана башка коомдук жайлардан дээрлик расмий тилде сүйлөп жооп берген айымдарды жолуктурууга болот. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн эң көп каттамын камтыган Балыкчы шаарындагы айдоочулар дагы кардарларды орус тилинде чакырган жакшы натыйжа берет дейт.
По городу.
Шаар ичи десе болобу?
Шаар ичи десе болот, аны түшүнбөйт бой шаар ичи десек.
Кыргыз балдар түшүнбөйт,
жаштар особенно.
Аты жөнүн айткысы келбеген айдоочу элди өзүнө буруу үчүн өлкө башчысын деле орусча көрүнөккө ийлип койгонун белгилейт.
Даже президентибизди орусча.
Эмне деп жазылып турат?
Сила народа единства.
Күч бирдикте.
Кыргызча
күч бирдикте.
Бирок расмий тил баарына түшүнүктүү экенин белгилегендер кыргыз тилде окуткандардын деңгээлине сын коюп, ошондуктан балдарын орус класска которгонун айтышты. Мындай убакта карапайым калктын арасында деле кызыл чеке болуп талашкан учурлар да болот экен.
Кыргыз тилин жакшы билбейт, жакшы окутпайт мугалимдер.
Ошондо кыргызча сүйлөсөң эле билет. Биз азыр Москвага барсаң, же болбосо башка менен общий десең орусча сүйлөйсүң да. Мындай эле орус да бар, кыргыз да бар, экөөнү теңбир. Керек болсо англисче дагы.
Ошону экинчи орунга коюшар. А бизде наоборот кыргыз тилин экинчи орунга коюп атпайбы? Орустукун бирге, анан англистикин бирге коюп атасың. Мен ошону айтып түшүнө албай атам жанагындай. Өлүк үчүн эмес.
Расмий иш кагаздарды, көрүнөктөрдү которуу учурда көйгөй боюнча турганын моюнуна алган Ысык Көл райондук акиминин орун басары Дамир Моңолдоров жобого ылайык акча каражаты бөлүнбөй турганын ачыктады.
Биздеги адистердин өзлөрүнүн ушуга толуккандуу жооп бербей сөздөр туура эмесирээк которулушта болуп калып атат. Ачык эле айтышыбыз керек, орусча дагы кетип калып атат. Ошо тил комиссиясы көтөрүлгөн штаттык бирдикти ушу финаделдер минфин ушуну тактап бизге бир штаттык единица ачып берсе которуу маселелерин чечип алсак анда биз мындай толуккандуу өтүп кетет элек да,
деди Дамир Моңолдоров. Учурда Ысык Көл мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн коомдук башталыштагы гана өкүлдөрү менен чектелип атат. Аларда кыргыз тилде чыккан китеп журналдарды сатуу же болбосо кыргыз тил боюнча ар кандай кечелерди өткөргөндөн башка жаңы багытты тандай элек. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө болгон аракет жана ага болгон көңүл бөлүү азырынча Ысык Көлдө мына ушундай. Сөз кайрадан Бишкек студиясында. Шайлыбек мырза.
Рахмат Рита. Ысык Көлдөгү тил абалы ушундай. Түрмөгүбүз да соңуна чыкты. Мага бүгүн кесиптешим Рита Нурманбет кызы жардам берди. Сиздер дилим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Таң Азаттыктан уктуруңузду улантабыз. Кадырман угармандар, эми ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум көңүл ачар уктуруңузга назар салыңыз. Бул берүүдөн апта ичинде өткөн маданий жаңылыктардан кабар алып, ыр күлкүгө күбө болосуздар. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясында Айжан Шабытоева жана Сабыр Абдумунов даярдашты.
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Мына ошентип жайдын жаркыраган таң атып, сиздер менен оба аркылуу амандашып отурабыз.
Жаркырап аткан таң жакшы маанай тартууласын деген тилек менен таңкы шоокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз.
Адаттагыдай эле бүгүнкү берүү ыр күлкү менен коштолот.
Андыктан алгач салтты бузбай, мен сиздерди узап бара жаткан аптанын маданий окуялары менен тааныштырып өтөйүн. Чейшембе күнү Бишкекте Арс Полония музыкалык фестивалы өз ишин аяктады. Кыргызстандагы поляк биримдиги өткөргөн кароо сынактын алкагында 18 жашка чейинки жаш таланттар музыканын ар кандай жанрында таланттарын көрсөтүштү. Аптанын бейшембисинде улуттук китепканада кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун Ээн бакта тандалмалар жыйнагынын бет ачары болду. Жыйнакта жазуучунун тандалма прозалык жана драматургиялык чыгармалары камтылган. Иш чаранын жүрүшүндө китептин бет ачары менен бирге жазуучунун китептеринин жана ал жөнүндө макалалардын көргөзмөсү уюштурулду. 2011-жылы Алай хан ушасы Курманжан датканын 200 жылдык мааракеси белгиленет. Мааракеге карата Курманжан датка тууралуу баяндаган көркөм тасма жана даректүү фильм тартылары күтүлүүдө. Курманжан датка фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошованын Азаттыкка билдиргенине караганда, учурда тарыхчылар, адабиятчы, кинодраматургтар биргелешип сценарийнин үстүндө иштешүүдө. 2-июлдан 6-июлга чейин Казан шаарында өткөн Нооруз эл аралык фестивалына Кыргызстандан Учур телетеатры, Муса Жангазиев атындагы академиялык Курчак театры жана Бишкек жашыл театры катышты. Бул эл аралык фестивалдын өзгөчөлүгү театрларга жана актёрлорго сыйлыктар ыйгарылбай тургандыгында, жыйынтыгында болгону мыкты деп табылган спектакльдер эл аралык театр фестивалдарына катышууга жолдомо алышат. Эми эл аралык жаңылыктарга өтсөк, ушул жумада Казан шаарында Кореянын маданият күндөрү өттү. Иш чаранын алкагында Корея элинин үрп адат каада салтын чагылдырган оюн зооктор менен бирге фильмдер сунушталды. Дисней компаниясы Орусияга арнап фильм жаратты. Тасма Мосфильм киностудиясында орус артисттеринин катышуусунда тартылды. Бул чыгарма Орусияга арналган алгачкы тасма деп белгиледи аталган компаниянын төрагасы Энди Берн. Узап бара жаткан аптада Москвадагы чоң театрдын балет труппасы АКШга болгон гастролун баштады. Маалыматтарга караганда чет жеринде артисттер Людвиг Минкустун Баядерка балети менен бирге 5 оюн көрсөтүшмөкчү. Кадырман угармандар, сиздер апта ичинде өткөн жергиликтүү жана эл аралык маданий жаңылыктарга ортоктош болдуңуздар.
Күлкү ден соолуктун мүлкү дегендей,
калп каткыруу эмес, чыныгы жан дүйнөңдү аралап чыккан күлкүгө кабылганда кадимкидей көздөрүң жайнап, беттериң албырып, жүрөгүңдө кандайдыр бир өзгөрүү болот дешет адистер.
Андыктан убакытты текке кетирбей, көңүлүңүздөрдү Насыр Давлесовдун кыргыздын белгилүү эстрада жылдыздарынын жана кудулдардын аткаруусундагы аста секин колуктуу музыкалык комедиясына буралы.
Аткаташтап жылдарды, сүйүү менен өз ачалы ырларды. Аспас жаса сәкен болуту, соның жеден соның жеден жолуту, соның жеден соның жеден жолуту, бақталайды бақталайды болушту. Жаса сәкен болуту, соның жеден жолуту, соның жеден жолуту, бақталайды болушту. Жаса сәкен болуту, соның жеден жолуту, соның жеден жолуту.
Кадырман угармандар, сиздер Аста Секин Колуктун музыкалык комедиясына ортоктош болдуңуздар.
Эми Анатай Өмүркановдун сөзүнө жазылган Каныкер Алиеванын Жашылар ал композициясын тартуулап, таңкы шокун берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайлы.
Жашооңуздардын ар бир күнү ыр күлкү менен коштолсун деген тилек менен таңкы шокун берүүсүнүн алып баруучулары мен Айжан Шабатоева жана
мен Сабыр Абдымомунов.
Саламатта калыңыздар.
Учурашканча.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын 7 июнь жекшембинин таңындагы бул бир сааттык программасы ушуну менен аяктап калды. Уктурууну мен Венера Сагындык кызы даярдап алып бардым. Биздин берүүлөрдүн кеңири мазмуну менен интернеттеги баракчабыздан да тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Жакшы туруңуздар.
Thank you.